filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
U muzeju Jugoslovenske kinoteke od 23. do 27. januara održava se Jevrejski filmski festival. Reditelj i selektor festivala je Marijan David Vajda, naš večerašnji gost i neko ko će nas voditi iza kulisa ovih odabranih filmova za prvi filmski festival ovakve vrste kod nas. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Kada se pogleda, dakle, celokupan program, on je vrlo raznovrstan i raznolik i moglo bi se reći da je to zapravo i kratka istorija filma. Šta ste sve podrazumevali pod jevrejskim filmom kada ste birali ove filmove?
Birao sam filmove po raznovrsnosti, lepo ste reči rekli, to je u suštini moja bila ova ideja, raznovrsnost filmova koji se bave jevrejskim životom, koji se bave holokaustom, ali ne samo holokaustom, nego i socijalnim stvarima, tako da ima jedan redosled u programu različitih filmova iz različitih zemalja. Baš zato što sam mislio jevrijskih režisera ili i ne jevrijskih režisera koji se bave jevrijskim životom u, kako da kažem, u svim mogućim istorijskim fazama, ali isto u socijalnim i u zemljama iz kojih ti filmovi dolaze. To je bilo moja ideja. A što se tiče izbora filmova, što ste pitali, je, pošto sam radio sa Jugoslovenskom kinotekom i radim i dalje, ja sam predložio nekih 40 filmova koje ja volim i koje smatram da su, što vi kažete, isto istorija filma. Oni su mi ponudili tih 10 zato što se radi o starim kopijama i radi se isto o tome da to možemo da prikažemo, to nije digitalizovano, znači još uvek ono staromodno 35 mm protiče kroz aparat i šuška.
Jedno od mogućih objašnjenja ovakvog izbora i ovih filmova koje gledamo na ovom festivalu nalazi se i u vrlo zanimljivom vašem tekstu koji je izašao u časopisu pri Jugoslovenskoj kinoteci. Reč je o tekstu pod nazivom Američki san.
Imam veliku filmsku biblioteku jer volim film, o tome sad ne moramo da govorimo, i pitali su me da napišem tekst za kinoteku povodom ovog festivala. Ja sam razmišljao, sam mislio sad ja da pišem o filmovima. Malo je dosadno, mislim to svako može pogleda, poznati su filmovi, ima mali opis u časopisu, u programu i tako dalje. I onda sam došao na ideju da imam jednu knjigu gde sam to spomenuo od Neil Gablera, koji je napisao jednu fenomenalnu knjigu o tome kako su Jevreji napravili Hollywood. Znači onih pet velikih sestara, kako je to došlo, zašto i zbog čega, i tu sam se inspirisao tom knjigom i napisao o tome u suštini šta je, ko je napravio Hollywood, ko je napravio stvarno te filmove koji mi gledamo već ne znam koliko, 70 godina ili 80 godina, i to je bila inspiracija ta knjiga. I kinoteka to mislim stvarno prihvatila, jer nema direktno veze sa festivalom, ali indirektno ima. Eto, to je to u suštini. Jeste, knjiga je važna za mene i ove knjige su deo mog života kao i filmovi, to su dve velike strasti.
A da li u ovom tekstu postoje neke crtice u stvari koje bi se mogle prepoznati i u ovim odabranim filmovima na festivalu?
Pa crtice, da, ima, mislim, ima tih crtica zato što, dobro, ovo je prošlost, ovo je stvaranje Hollywooda, znači mi govorimo o 20. 30. ajde, najviše 40. godina, gde su tih pet velikih producenta drmali Hollywoodom. To danas više nije tako, hvala Bogu, to su studije, tu ima advokata, pravnika, velikih kompanija, ali u ono vreme su oni stvarno odlučivali ne samo koji se filmovi rade i kako se rade. Tako da ja sam dosta filmova, ako me pitate, na ovom festivalu dolazi iz Hollywooda, jer jednostavno moramo da kažemo da u Americi puno toga, tih jevrejskih tema se rade, radilo i radi se i danas. I tako da ima indirektne veze sa time da je, da, to nije ta prošlost, ali ima veze s tom prošlošću.
Vi ste u ovom tekstu dali neke naznake kako se film doživljavao, odnosno šta se podrazumevalo pod filmom u Americi, a šta je to bilo u Evropi. A čini mi se, dakle, i kroz filmove ove na ovom festivalu, dakle, da možemo napraviti jednu vrstu poređenja i paralela i razlika u odnosu na ono kako se radi u Hollywoodu, a kako se radi u Evropi, pogotovo na osnovu prva dva filma koje smo prvog dana imali prilike da gledamo.
Apsolutno tačno, to su dve različite vrste, mislim da ne govorimo, svi to znaju koji se bave filmom, da je jedan autorski film Evropa, a da je entertainment ili takozvana filmska industrija Hollywood. To ne znači da je nešto bolje od drugog, nego jednostavno možemo da kažemo da je to, da su dve različite vrste pristupa filmu. Neću da cenim šta je bolje, šta je loše, ima odličnih filma, autorskih, ima takođe i loših, ima prema tome. Ja sam izabrao jednu raznovrsnost, izabrao sam De Siku, koga ja obožavam, i Louis Malle, koji je napravio Au revoir les enfants, Doviđenja deca, koji je jedan od najboljih filmova o holokaustu koji je ikad napravljen. I na kraju moramo da spomenem Polanskog, koji je, iako je to jedan koprodukcija s Amerikom i sve taj film, ali je to ipak jedan poljski režisir koji je to doživeo i koji je trebao, ne znam koliko, 50 godina ili 45 godina da se bavi tom temom koja je za njega, mislim, to je njegovo detinjstvo i tako dalje, te strahote rata. Znači, nije samo holokast, ali jeste i holokast, i onda krećem u suštini to što se zove komedija ili entertainment, znači producers i Next of Greenwich ili što su svoje filmove koji su komedije, koji su radosni, koji su, kako da kažem, vrlo zabavni, ali s jedne strane pokazuju taj drugi deo jevrejskog života.
Ali sa druge strane, dakle, tu su i Vatrene kočije, jedan od kultnih filmova.
Apsolutno, Hugh Hudson, to je jedan divan film koji se bavi jednom socijalnom nepravdom u Engleskoj. Ja sam pokušao da mešam nekoliko zemalja, da ljudi dobiju jedan utisak kako se tretira jevrejski život u različitim zemljama.
A kako, dakle, recimo, na to odgovara možda jedan od, dakle, autora koji je uvek vrlo provokativan, čak i onda kada radi komedije.
Pa Woody Allen je ikona, mislim, da kažemo, jevrejskog života na filmu, pogotovo on i njegovi problemi i sve tako. Mislim da je to Annie Hall, mislim, ne moramo da predstavljamo taj film, to je njegov Oskarovac i jedan od najlepših filmova, sigurno i dan danas, koji je napravio. On je jedno i drugo, on je jedan divan psiholog, sociolog, zezator, ako smem da kažem tu reč, a s druge strane je vrlo smešan. I to je deo jevrejskog života, on dovodi u te filmove taj Brooklyn, taj New York, taj jevrejski humor, koji je vrlo specifičan.
Ipak za prvi film i za svečano otvaranje odabrali ste Deveti krug, dakle film sa ovih prostora.
Pa jesam, zato što nema mnogo filmova koji se bave jevrejskim životom, pogotovo holokaust iz bivše Jugoslavije. A ovo je jedan izvanredan film, moram da kažem, ja sam ga gledao, ne znam, sada na otvaranju, posle 40 godina otprilike, bio sam klinac kad je to napravljeno. To je jedan izvanredan film, izvanredna Dušica Žigarac, izvanredna crno-bela fotografija, vrlo potresan film, vrlo realističan film, koji smatram da treba ponovo prikazivati, jer je stvarno remek delo. To je film koji je bio nominovan za Oscara. To ja nisam, na primjer, znao. To mi je Jugoslovenska kinoteka rekao. To je prvi jugoslovenski film koji je nominovan za Oscara. Posle su došli Skupljači Perija i ne znam šta. Ali on je i dobio Cannes. 1960. je to velika stvar za našu kinematografiju.
Da li su ovi filmovi prisutni u vašoj filmskoj biblioteci, lično?
Jesu. Osim Devetog kruga, njega nemam, ali to ću verovatno da nabavim od kinoteke, ja bih stvarno volao da imam te film. Ove ostale imam sve, da, imam ih sve.
I koliko oni pokazuju da su možda kao i knjige, odnosno koliko su izdržali druga, treća, četvrta gledanja, isto onoliko koliko mogu, dakle, i knjige da se mere po tome, da li mogu da izdrže ponovna čitanja?
Pa ja ću da vam kažem jednu stvar, pošto sam pratim ovaj festival, idem na svaku predstavu da vidim publiku, da pozdravim publiku, jer mi je to nekako drago isto, da ne bude ono samo idem u bioskop. I moram da priznam da sam neke od tih filmova, neću da kažem koje, gledao ne znam koliko puta, tako da ne ostajem na predstavi, nego gledam stvarno kao Deveti krug ili Au revoir aux enfants, ponovo neke filmove koje su mi jako, ali na primjer Woody Allena, Robert Redford, Streisand, The Way We Were It, i svi filmove, to sam gledao toliko puta da prepuštam sad to publici. Ali da, imate pravo, mislim, to su filmovi koji se ponovo gledaju, koji se uživamo u to. Pa zato što su filmovi bez datuma, ja to zovem, to su filmovi koji ostaju za sva vremena, ne samo tih 10, ima ih mnogo, jasnije u istoriji filmu.
I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground. Not something distant and unfound, but something real to me. But something real to me.
To make a brand new start.
reditelj i selektor Marijan David Vajda, gost emisije Iza kulisa. Marijane, malo smo prošli kroz repertoar ovog festivala i kroz filmove koje smo imali prilike i koje ćemo zapravo do sutra uveče imati prilike da odgledamo. Završni dan je dakle posvećen Romanu Polanskom i njegovom filmu Pijanista i nakon toga Stromanovom filmu Producenti. Dva takođe potpuno različita filma.
Da, jesu. Polanski ima jednu simboliku, 27. januara je dan holokasta. Na neki način ja to sam mislio da je to jedna dobra prilika pokazati taj film, koji za moje mišljenje je jedan od najboljih, jer je strašno autentičan i zato što je taj čovjek, kao što sam rekao, to je proživeo, tako da se osjeća jedna autenticitet, misli se kaže. A drugo sam teo da završim s jednim čovekom koga ja obožavam, a to je Mel Brooks i taj producer. Nažalost nisam dobio originalnu kopiju, ovo je remake koji je 2005. napravljen prema pozorišnom komadu koji su napravili od filma, znači to nije pozorišni komad originalno, i onda su mi dali to, ali kažu ljudi da je jako dobar taj film. Ja ga još nisam video, ali onaj staru verziju sa Mel Brooksom, od Mel Brooksa i sa Gene Wilderom, je stvarno, mislim, jedna od najboljih komedija, i komedija da se sami Jevreji sami o sebi smeju i u celom svetu ima ta ironija, i to je taj ajde da kažemo humor koji je vrlo specifičan. Sad ćemo da vidimo da li je remake dobar.
Koliko savremeni film danas, dakle, evo, u odnosu i na film Romana Polanskog koji je iz 2002. godine, ali koliko savremeni film danas u stvari i dalje je prostor jedne kulture sećanja i dalje preispituje prošlost?
To je teško pitanje. Ima dosta filmova, ima više sada, ne znam da li više, ali imam osjećaj da je televizija preuzela to, pogotovo sa serijama, kao što znate, i sa tim nevjerojatnom brojem serija koje se rade po celom svetu, mislim, to sad i Englezi, i Amerikanci, i Francuzi, pa i mi. Tako da dosta tih serija se bavi prošlošću, ne samo holokastom, ali se bavi jako mnogo. Tako da imam osjećaj da je taj medium televizijske serije, koju sam čak i ja radio kao režiser, ima jedan dobar potencijal da se možda jedna prošlost ne bude u 90 minuta, da kažemo, koji igrani film, ili u 120 minuta, nego da ima jedan prostor da se duže o tome govori. Mislim da ima fenomenalnih televizijskih serija, mora čovjek da prizna da je to jedna vrlo popularna stvar, i da ima, da su kvalitativne, jer vidimo da veliki glumci iz celog sveta, da li je to Francuz ili Englez ili Amerikanac, igraju u tim serijama. Znači, nema više te podele ko što je nekad bilo. Ako radiš film, nemoj da radiš televiziju, to je nekada bilo.
A činjenica da serije kao da su i preuzele primati, da zapravo i najbolji scenaristi i timovi autora, dakle, odlaze da rade serije. Vi ste radili i filmove i serije, i kakav je vaš doživljaj? Da li tim polako film gubi trku?
Ja ne verujem da film gubi totalno trku. Uvek će biti ljudi koji vole da idu u bioskop. Možda će dobiti jednu, to je možda grozno reći, muzealnu vrednost kao što pozorište, što ne znači da će umreti, jer uvek ljudi vole da gledaju na velikom platnu. Tehnika je danas toliko ogromna i skupa da na platnu neke stvari možeš da gledaš, a na televiziji gube vrednost, naravno za special effects i te stvari koje su ipak impozantne, a to se i radi da bi ljudi zadržali u bioskopima, pogotovo mladi ljudi. Ja mislim da je televizija našla jedan dobar, kako da kažem, jednu dobru metodu, jednu dobru formu, da kažemo, televizijskih serija, jer to je jedna stvar koja je televizijska i ima jednu, da kažem, funkciju televizije, a ne da televizija samo prikazuje filmove stare, što je isto lepo imati kanale po svetu koji samo stare filmove, samo crno-bele filmove, samo kriminalce, samo ovo i ono. Ali mislim da je televizija dobar medij za te serije i pokazuje se da je to vrlo jedna uspešna stvar. Što vi kažete, svi mogući kreativni ljudi, mladi ljudi, kreativci iz Hollywooda, kreativci iz Engleske, fenomenalne stvari prave.
Koja je za vas serija možda koja je vama ostavila utisak onako kao...
To je teško pitanje, dosta toga gledam, ali moram da kažem True Detective me oduševljava. Čak me, druga sezona me nije se toliko dopala, ali ova treća je fenomenalna. Volim Ray Donovana, moram da priznam, to je ovako malo brutalno, ali je fenomenalno napravljeno. Volim BBC, oni su majstori u kostimima i majstori u tim kriminalnim serijama, toga ima sad mnogo i stvarno su majstori i to volim da gledam.
A šta je za vas bio veći izazov, raditi seriju ili raditi film? I da li su u stvari zapravo procesi rada potpuno drugačiji?
Pa imaš tu jedan, ja sam ovako čovjek zanata, što se kaže, uvijek sam to ovako smatrao kao jedan dobar zanat, to nije ništa loše i serija je iscrpljujuća. Serija je jedna dugi put, što bi rekao Trifo u kočijama, dok ne stigneš do kraja. A film je film je luksus. To sam ja uvijek za sebe govorio, to je nešto divno, predivno, i ako imaš dosta vremena i ako imaš dosta novaca, onda je to jedna lepota. Serija je jedan vrlo, vrlo zamoran zanat, vrlo naporno i fizički, jer to su ogromne dužine na kojima se radi i moraš da budeš nevjerovatan spretan, i zato što je imaš, mešaš, mislim, ako uradiš 12 komada, onda ti ne snimaš jednu za drugom, nego snimaš ljubavnu scenu iz 12. epizode, prvo je, su lokacije takve, znači ti mešaš svih 12, što moraš da budeš vrlo oprezan. Tako da je to jedan dobra organizacija u mozgu. Treba znati voditi epizode u smislu da gde završiš prvu, da bi gledaoci ostali i da budu u napetosti šta će da se desi. Znači taj cliffhanger, što zove Amerikanci, to je vrlo važno, doći do jednog vrhunca jedne epizode da bi se ti onda uzbudio da vidi šta će se desi u drugoj, trećoj, četvrtoj. Mislim, to je jedna druga dramaturgija. Jednostavno, sasvim druga dramaturgija nego dramaturgija igranog filma.
Kako sam vas pitala, dakle, za serije, koji filmovi su vam možda odskočili ovih posljednjih godina?
To je strašno teško pitanje sad. Pa ima nekoliko velikih, stvarno velikih filmova. Ja volim italijansku kinematografiju i uvijek sam ju voleo i volim ove nove klince koji su došli. Sarentino, onda Gomora, ima jako interesantnih novih Engleza, ne mogu sad, hvatili ste me sad da izvodim neki jedan ili više filmova, ali i ja smatram da ima puno talentovanih ljudi u Evropi, da govorimo o autorskom filmu, i ja mislim da se Evropa vraća. Dugo godina je bilo problema, ali ima novih talenta u Italiji, u Francuskoj, jako jaki su Englezi ili Britanci, Irci na primjer, tako da ima i u istočnoj Evropi interesantnih stvari, a ima i kod nas interesantnih stvari, da budemo fair. Ima mladih režisera koji su stvarno talentovani i prave dobre stvari.
Može li dakle negde da se uporedi sa onim što je bio jugoslovenski film?
Pa
savremeni film danas.
Da, jugoslovenski film je bio jedna vrlo moćna stvar. Ne samo zato što je bilo mnogo ljudi koji su talentovani i koji su osvojili nagrade, nego zato što je bilo i taj drugi deo jugoslovenskog filma, da je publika išla da gleda jugoslovenski takozvani domaći film. Da li su to bile komedije, da li su to bili ratni filmovi, neću sada pravim nikakve razlike velike, ali to je bilo jedno tržište od 20 miliona ljudi, to moramo isto da kažemo. Znači, to je bila jedna popularna stvar. I jugoslovenska kinematografija je bila jedna od najvećih u Evropi. Danas je to podeljeno, kao što znamo, međutim, ja kad gledam to ovako, pošto sam, što kažem, svež ovde u Beogradu posle toliko godina, vidim da ipak i te sve serije i sve ti filmovi su ipak jedna koprodukcija između različitih država u regionu. Znači, ne možemo da pravimo sami, nemamo dosta para, tako da čak i glumci se menjaju, pa idu tamo, pa idu ovamo, što je lepo, jer tržište se onda otvara i za te filmove.
Reditelj Marijan David Vajde, večerašnji gost emisije Iza kulisa. Marijane, studirali ste režiju na Filmskoj akademiji u Beču, ali ste studirali i književnost i filozofiju u Parizu na Sorboni. Dakle, šta je to što vam je donela zapravo Filmska akademija u Beču, odnosno kako ste dospeli do Beča i do njihove akademije i da li je to bio izazov, dakle, za nekoga ko je dolazio iz Beograda u odnosu na akademiju koja je postojala ovde?
E pa sad, to je jedna porodična priča i jedna društvena priča. Ja sam posle pete Beogradske polagao sam ispit u Beogradu i u Zagrebu i nisu me primili. I iz porodičnih razloga moja baka i moj deda su živjeli u Beču i moj tata koji je bio režisor u Jugoslaviji tada je rekao ideš u Beču. Ne bih htio sad da govorim o političkim stvarima, ali tu ima jedna politička caka zašto ja nisam bio primljen. A Beč mi nije bio toliko težak, jer ja sam s bakom uvijek razgovarao nemački kad sam bio mali. Tako da me ona naučila nemački, tako da moj studij nije bio ono da sam morao da naučim jezik. Beč mi je otvorio prilično veliku, da kažem, austrijsko-nemačku, filmski muzeum je jako dobar tamo, kinoteka nije loša. Tako da sam dobio jedno dobro obrazovanje, mada u tim godinama mi to nije bilo dosta filmskog obrazovanja, zato što ipak 70. godina ta zemlja nije baš bila mnogo poznata po filmovima, nego tako da sam ja težio da idem u Francusku, prvo da vam kažem. Ja sam bio ljubitelj Nouvelle Vague i svih mogućih francuskih filmova, tako da sam onda otišao posle studija u Beču u Pariz da uživam u filmovima i da se obrazujem na francuskom. Tako da sam proveo godinu i po dana u Parizu i to je bilo za moje filmsko obrazovanje isto tako važno kao što sam studirao na akademiji.
I kako sad gledate, dakle, na tu povezanost između književnosti i filma?
Pogledati, mislim da ne brojimo sad i da ne imenujemo masa filmova na svetu iz svih mogućih nacija i kod nas su bazirani na romanima, na književnim delima, na novelama. Znači ima to jedna uvek i od početka filma. Čak i u ovom članku, mislim, onda su oni shvatili da pozorišni komadi u suštini u Americi bi mogli da privuku srednju klasu i počeli su to da snimaju. Ali kasnije se razvila jedna ogromna ogromna filmska stvaralaštvo bazirano na književnosti. Dok onda posle nije došlo do originalnih scenira, ali dan danas kad gledate, evo sad sam gledao baš na Oscarove nominacije ili bilo što, mnogo, mnogo filmova je bazirano na romanima. Tako da tu ima jedna povezanost, ja mislim, i ta povezanost je i kod mene bila, da kažemo tako.
Kada smo pominjali, dakle, neke kinematografije, a i u vašem tekstu Američki san, postoji jedna stvar vezana za nemački film, a to je da se nemački film nikada nije oporavio od odlaska velikih, dakle, reditelja i autora u Ameriku. Takođe, malo pre kad ste pominjali filmove i kinematografije koje izdvajate, negde je ostao po strani nemački film. Kako je vaše mišljenje, dakle, danas o nemačkoj i austrijskoj kinematografiji?
Ja smatram da je taj gubitak, moram da kažem, ali se neće niko ne ljudi, mislim da je nemačka filmska industrija između dva rata bila jako, jako uticajna se jevrijske strane. Znači, ne kažem da je to bio jevrijski život koji su snimali, ali jako puno talentovanih režisera u Berlinu i u Beču su bili jevrijskog porekla. E sad, kao što znamo, oni su otišli u Ameriku ranije, kasnije, iz financijskih razloga, ali i zato što su bežali. Posle Drugog svjetskog rata, nemačka filmska i austrijska industrija je vrlo, vrlo patila što nema tih talenata i što nema te poslovnosti i što nema tih ideja. Tako da su pravili filmove koji su bili očajni u suštini, to su tako ti filmovi na planinama i da oni su to zvali Heimat filmovi, znači filmovi domovine. To je malo bilo je onako čišćenje od Drugog svjetskog rata, odnosno bilo je, sad neću da ulazim u to sve, to je bilo onako malo svet koji je onako bio potpuno, sve je bilo u redu, harmonično, ljubav, planine, sunce i tako dalje. Dok se nije pojavio jedan ajde da kažemo, nije revolucija, ali se pokazalo da su mladi ljudi onda 60. godina, sve ove 60. godine koje su dovele revolucije i studente, dovele su isto i promenu u filmu, u Nemačkoj kao i u Austriji, i tu su se pojavio se autorski film, vrlo inspirisan francuskim filmom, i tu je došlo jako dobrih režisera, koje mi svi znamo, kao Wim Wenders i, ne znam, Schlendorf i, da ne brejam, sam Fassbinder i sve to. Dakle, to je promenilo celu scenu. Televizija je promenila danas isto ogromno, jer je Nemačka jedna od najvećih televizijskih zemalja na svetu. Mislim, su čak i drugi posle Amerike i Japana, ili treći. Tako da imaju mnogo programa, imaju mnogo filmova, imaju mnogo serije i tako dalje. I tu ima mladih ljudi koji, što ja kažem, su naučili zanat. Jer mnogo toga je uvek bilo, iz mog iskustva, ja sam ipak 30 godina tamo živeo i radio filmove, je uvek bilo kaskanje za Amerikancima. Mi ćemo da uradimo isto tako koji oni. Ja sam uvek govorio, to je glupost. Zašto nećemo da uradimo nikad koji oni, jer to su različiti novci, različite distribucije, različito sve. Nego treba se skoncentrirati, radi ono što je za tu zemlju dobro i pozitivno, i pozitivno u smislu talenta i kreativnosti.
A koliko je uopšte bilo prostora i u vaše vreme, a koliko i vidite danas da postoji prostora za mlade autore, dakle za ljude koji tek ulaze u svet filma?
Sad zavisi od zemalja, mislim, ne mogu to ovako da kažem, ovde ne znam kakva je situacija, tek živim 2,5 godine opet u Beogradu, ali ja mislim da ima jako, jako mnogo puno, i video sam mladih ljudi koji su scenaristi, koji su autori, koji su režiseri, i koji u suštini sve te nove serije i sve te nove filmove pravi. Ima dosta šansi, ima dosta festivala, ima dosta subvencije, pogotovo u Francuskoj i u Nemačkoj. Znači, imaš, država daje mnogo za film, imaš regionalne subvencije po državama. U Nemačkoj kultura je jedna federalna stvar, nije centralistička, i tako da imaš tu u Berlinu jedno, pa u Bavarskoj drugo, pa ovde. Tako da ljudi mogu da nađu puteve da se njihovi filmovi financiraju. Mislim, ja gledam moja dva sina koja žive u Berlinu i koji su sad napravili prvi igrani film. Kao mladići koji traže subvencije od televizije, traže subvencije od Berlina i tako dalje. Znači, mogućnosti su tu. Lako nije, a nikad nije bilo lako.
A da li se status samog filma promenio u okviru poimanja i kulture i umetnosti? Ali u okviru samog, dakle, društva?
Ja mislim da kad gledam publiku na filmovima, pogotovo autorskim filmovima, to je jedan segment društva koji ide u bioskop i dan danas još. Mladi ljudi idu, mladi, ali to je jedna druga vrsta filmova. To je više action, to su više velike borbe, to su science fiction filmovi, a ta takozvana građanska klasa, ajde kažemo, što možda nije lep izraz, ide na te autorske filmove. Znači, ja gledam ovde, ja sam ovde 2,5 godine, vidim festival autorskog filma, vidim sve ove male festivale koje se ovde dešavaju. Ne možeš da dobiješ karte ako ne rezervišeš ranije i uzmeš. Znači, to je jedan dokaz da ljudi idu u bioskop i da su ljudi zainteresovani za kulturne stvari. A to nisu filmove koji su laki, to su filmove koji dolaze iz celog sveta i koji verovatno nećeš gledati u distribuciji zato što nisu dosta komercijalni. Tako da ja verujem u film još uvek i verujem, vidim ljude idu. Mislim, fest u Beogradu je... Ne možeš da dobiješ mesto. Tako da smatram da film ima još jednu veliku, kako kažem, značenje u društvu.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moon
tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just travel inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Večeras nas iza kulisa Jevrejskog filmskog festivala, ali i svog rediteljskog rada, vodi Marijan David Vajda. Marijane, da sad malo prođemo kroz dakle, filmove koje ste vi radili. Impozantno je kada se vidi na koliko ste međunarodnih produkcije radili, najprej kao asistent režije.
Da, ja sam imao sreću da još za vreme akademije krenem da radim. Sa tatom sam radio 2-3 filma u Italiju i u Nemačkoj i onda sam imao sreću da budem angažovan na jednoj ogromnoj televizijskoj seriji koja se zvala Holokast tada. Verovatno znate za to, to je bila jedna senzacija i ja sam tu, što se kaže, ispekao zanat, jer je to bilo jako, jako naporno i jako dugačko. I onda sam počeo posle te serije da radim velike američke filmove u Evropi. Znači, angažovali su me kao asistenta režije, što je u Americi malo jedan drugačiji pojam šta se radi i ne radi, ali to sad nije važno. I tu sam preko 40 filmova radio, 14 godina sa različitim režiserima, I onda sam radio sa Francuzima, radio sam s mnogo Engleza, Amerikanaca, to je prošlo ovako od Nicholas Roga, koji je sad umro, veliki engleski režiser, Molinaro, Francuz, Schaffner, veliki, koji je radio Pattona, ja sam radio Boys from Brazil s njim. Znači, prošao sam jednu školu ovako majstora i zanatlija, što ja kažem, i onda sam dobio priliku da radim moj prvi film u Nemačkoj od jednog velikog producenta, koja je bila jedna komedija popularna koja se zvala Oto, i to je ovako jedna vrlo smešna stvar da vam kažem, ja ima tu paralele s mojim čaletom, s mojim ocem, što moram da kažem, jer moj tata je radio Zajednički stan. Tako da kad ja sam, kad sam radio tu komediju, sam rekao da tata je počeo sa komedijom, e i ja sam počeo s komedijom.
Kada kažete da ste sarađivali sa velikim brojem reditelja i velikih imena, koliko je to vama, dakle, možda negde odredilo vašu poetiku i vaš pristup filmu?
Ja moram da kažem jednu stvar, ja sam gledao, mislim, pored toga što je to naporno na rad, ali ja sam gledao različite ljude sa različitim stilovima, sa različitim dramaturgijama, sa različitim pristupima filmu. Mnoga toga je velika industrija američka, s druge strane sa Francuzima je bilo drugačije, s Italijanima isto, ali ja sam gledao i učio zanat. Mislim da je ta praksa užasno važna. Postoje različiti putevi na filmu, možda da napriš akademiju, da napriš prvi film, diplomski i kreneš kao režiser. Ja sam smatrao da je za mene to jedna izvanredna škola i učio sam jednu ekonomiju snimanja, koliko moraš da budeš spreman, koliko moraš da znaš kad dođeš ujutro i 150 ljudi te čekaju, ili nije bitno, još više, 300 ili 400 ako radiš ogroman film, i da im kažeš gde stoji kamera, kako stoji i šta hoćeš. Tako da sam naučio od tih ljudi, posebno ovog Schaffnera, velikog ovog američkog režisera, da radiš noću, jednostavno da radiš tvoje kadrove, tvoj spisak, da dođeš ujutro, da si spreman, da budeš prvi i da budeš otvoren za ideje i da vodiš taj brod ogroman koji neko mora da vodi.
Dakle, prvi film je bio komedija. Koliko je teško raditi komediju, odnosno šta je teže, raditi komediju ili raditi...
Najteže.
Dramu.
Ne,
tragediju.
Najteže, uvek tvrdim i tvrdit ću dalje, najteže komedije. Dovesti ljude do smeha. Znati ritam jedne komedije. Znati kad trebaš i koliko trebaš da jedan gag ili jedan gag traje, da bi se ljudi smeli, a da ga ne pokriješ sa drugim. To su stvari koje se uče, to su stvari koje sigurno imaš jednu intuiciju i sve, ali ne sećam se mog producenta na toj prvoj komediji koji mi je rekao, nemoj, pusti taj geg da se završi, da se ljudi ismeju, nemoj odmah da sečeš drugi, nego ostavi malo daha. Tako da tu sam naučio, kažem, vrlo teško, ritam je vrlo važan. Jedan od mojih najvećih idola je Billy Wilder, koji, ne trebam da ga predstavljam, koji je napravio remek dela, to se zove Some Like It Hot, neki to vole vruće. Mislim, to kad čovjek pogleda, to je perfektan ritam, to je komedija, to su gegovi, to treba učiti i objašnjavati. To nije velika intelektualna stvar, ali je zanatska stvar.
A koje su vas teme onako privlačile, odnosno šta je za vas bilo izazov? Da li ste vi birali one scenarije i, dakle, i birali filmove koje ćete raditi, ili su to bili filmovi koji su bili naručeni?
Ne, ja tu nemam, ja sam dobio scenariju, ja nisam scenarista i nisam pisao, ja sam pisao kao režiser, uvek pišeš na kraju, menjaš scene i tako dalje, prilagođavaš scenariju filmu. Da, radio sam naručene filmove, radio se, ljudi su me zvali, hoćeš radiš ovo, hoćeš radiš ono, i ja sebe sam uvek smatrao jednim, sad zvuči pretencijozno, nije, ne umetnikom, ja sam zanatlija. Ja sam kao Šuster koji pravi dobre cipele i ponosan sam na to, jer to je jedna stvar koja film, ja gledam film kao jedan, da, kao jedan dobar zanat.
Ipak imali u njemu i malo umetnosti.
Ma, hvala Bogu da ima umetnosti, ali ja imam i suviše veliku, kako se kaže, veliko strahopoštovanje, da kažem da sam umetnik. Ima sigurno umetničkog, ima poetike, ima socijalnih drama koje sam radio, radio sam film o holokaustu u Rumuniji sa decom, radio sam dečije filmove koje ja obožavam da radim i serije dečije, i najveći uspjeh sam u suštini imao sa jednim igranim filmom koji je bio dečiji film. I ali je to jedna stvar koja je spontana, koja je lepa, koja ima poetiku u sebi, koja ima romantiku u sebi, tako da ne znam, mogu sam s decom dobro.
Ali i veća odgovornost, složit ćete.
Ogromna odgovornost, ali to što vam se vraća je neverovatno. Od dece.
Predavali ste i režiju na Filmskoj akademiji u Berlinu i u Minhenu takođe. Kako je danas predavati filmsku režiju, odnosno kako danas govoriti iz perspektive 21. veka o istoriji filma, dakle o različitim pristupama i promenama zaista koje su se desile i u samoj, verujem, i režiji.
Da, ja ću da vam ispričam jednu, prvi susret sa studentima, to uvek lepo, ovako jedna praktična stvar, je kad sam ušao u Minhenu, imao sam drugi razred režije i počeo sam da pričam o istoriji filma i bio jedan film od Jean-Luc Godara o kojem smo govorili. I jedna devojka, ili je mladić, na ovom se setim, i me pita, kaže, ko je Jean-Luc Godara? Ja rekao, pa to je jedan vrlo važan režiser koga možete da volite, ne morate da volite, ako ima veliki uticaj na dramaturgiju filma, na Nouvelle Vague i posle političke filmove, sociološke filmove, svašta je radio. I on kaže, nikad nisam čula za to. Za mene počinje filmska istorija sa Quentin Tarantinom. I on se rekao, ja mislim da je to jedna velika greška. Ovde na spratu iznad naše učionice jedna od najvećih filmskih biblioteka na svetu, to je Nova akademija bila u Minhenu, rekao, ja mislim da bi trebalo da odeš tamo, ili ti, ne sjećam se više, ili on, i da pročitaš neke stvari u istoriji filma. Znači, percepcije su, zašto to kažem? Zato što kažem da mladi ljudi, filmski studenti, na primjer, ljudi koji, ja sam išao u Cirek da kupujem knjige, nije bilo filmskih knjiga u Beču, na primjer. Ja, to je bilo za mene neverovatno da imam knjige filmske. Vrlo kratko pamćenje imaju, znači imaju ono što njih interesuje i tu prestaje onda da se ide nazad, ali ja smatram da treba proučavati, učiti od prošlosti, zato što tu ima velikih ljudi koji su mnogo stvari uradili, koji su i dan danas važne za film. I tu nema menjanja nikakvog, to može kažeš, mogu sad da radim ovako ili onako. Ništa novo nije izmišljeno na filmu. Svega već bilo. Ali je pristup priči, dramaturgiji, ono što radiš, možeš uvek da se inspirišeš, ne moraš da kopiraš, ali da se inspirišeš ljudima koji su važni u filmskoj istoriji. Zato treba znati filmsku istoriju. Vrlo jednostavno, pogotovo na jednoj filmskoj akademiji.
I evo, za kraj ću vas možda pitati ko stoji na počasnom mestu u vašoj filmskoj biblioteci. Sa druge strane, da li je ovo prvo izdanje u stvari nagoveštava već, odnosno govori o tome da će i drugog izdanja naredne godine biti i pretpostavljam u nekom drugačijem formatu?
Prvo pitanje je, to je vrlo teško za mene, ali ja imam toliko velikih idola filmskih i biblioteke i neću da izdvojim jednog, nemoj da se ljutite, zato što je tu, to je nemoguće izdvojiti jednog. Neki put je to Billy Wilder, drugi put je Truffaut, treći je Vittorio De Sica, Bertolucci je sad umro, koga sam obožavao. I to su faze u životu, mislim, kad prođete, ipak sam 68 godina, imaš faza voljenja ove kinematografije, one kinematografije, to se menja. I onda se opet vraćaš nazad, kad nešto zaboraviš ili kad hoćeš da se podsjetiš. Tako da ne mogu da kažem, evo, to je taj jedan jedini. bilo bi nefer i prema ljudima, jer ih ima mnogo velikih. Što se tiče festivala, mi planiramo da nastavimo taj festival, odnosno sledeće godine da napravimo još jedan jevrejski filmski festival, možda će to biti jedna serija koja će ići godinama. Sve zavisi kad je kinoteka slobodna i tako dalje, ali bit će u svakom slučaju jedan potpuno drugačiji festival. Jel ja imam dosta ideja, ne bih sad hteo da je sve prodam, šta bi mogao da uradim i da pronađem neke teme i neke filmove koji nisu poznati.
Jeste li videli program festa i odnosno da li ima nekih filmova koje biste posebno preporučili?
Gledao sam program festa, ja sam neke filmove gledao već koji su dolaze na fest. Moram da kažem da sam bio oduševljen sa filmom Green Book. To je, mislim, jedan fenomenalan film koji je toliko jedno, to je i komedija malo, a i sociologija i stanje društveno u Americi u ono vreme, izvanredni glumci i preporučio sam, vidio sam da će biti na festu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O svom rediteljskom radu, kao i o filmovima koje je kao selektor Jevrejskog filmskog festivala koji se održava u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Marijan David Bajda. Prijatnu noć žele vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, Zoran Uzelac, Igor Dragićević i Tamara Krstić. Everybody change.